udalardurak hartu dituzten emakumen lekukotzak jaso nahi ditugu, eta oraingoan ba, Burundo aldean, Altsasun zehazki, Kamino Mendilize Arregi opatu dugu. Bera ere alkate izandakoa, Altsasun, arratsaldeon Kamino.
Arratsaldeon.
Bueno, zu noiz sartu zinen udalean?
Mila bigarren aldia, eh? Mila bederatzieun eta laro geite meretze garrenean.
Orduan izan duzen alkate izateko.
Bai.
Esan duzu bigarren aldia.
Bai, lehen zinegotzi izan nintzen.
Aha, eta bai. Ze lege gintzaldi bat edo gehiago?
Bai, lege gintzaldi bat, bai, Emilio Bulandier alkate.
Orduan eskarmentuarekin sartu zinen udale
bai,
alkate.
Bai, ezagutzen nuen.
Garai hartan, ze hautagaitzarekin, Euskal Herritarrok izan ziteke?
Euskal Herritarrok, bai, esan ginen, bai.
Eta, bueno, gauza bat da, bueno, aurretik bat zenuen esperientzia, zinegotzi izantearena, baina gauza bat da, aurkeztea, eta beste bat da, aurkeztu eta alkate.
Alkate izatea, bai.
Espero zenuen?
Bueno, esperantza genuen, talde bezala, baina zalantza asko genuen, hori ba, ez dakit, baina ilusio pilo bat. Talde oso polit bat genuen, eta lau atera ginen, eta hori izan ginen zerrenden artean hori ba, botatuena, eta horregatik atera nintzen alkate. Eta, bueno, esperientzia polita, gogorra, aberasgarria, pertsonalki, eta, bueno, interesante.
Bai. Gero sartuko gara gaiago udal dinamikan da horrela, hori, esan dugu lege gintzaldi bat egin zenuela 2003 arte eta ez dakit Kamino zinegotzi ere izan zinen, baina aurretik orduan politikarekiko interesa bazenuen.
Bai, hasieratik betidanik ja Franco garaitik. Bai, hori ja klandestinidadetik.
Ongi, eta claro, jakina, boto emateko aukera izan zenuenetik botoa emango zenuen.
Bai.
Esan duzu zinegotzi izan zinela lehenengo, bai. Gero alkate. Zu, bigarren aldian edo ikusten zuenuen zure burua trebe edo gai zinela alkate izateko?
Bai. Batez ere ez bakarrik nigan konfidantza handia nuelako, ez taldeengan da hori bat taldeak osatzen genituen pertsonengan nuen konfidantza. Ni bakarrik nintzen ezer hori, baina bagenuen hori bat eta talde osoa zerrenda osoa, baina atera genituen lehenbiziko laurok ba oso potente.
Eta bueno, talde lana eta babes.
Bai, talde lana da importantena.
Bai, ze azkenean bai. Ikusten dena alkatea da, baina...
Bai, baina alkatearen atzean dago gauza pilo bat.
Ongi, eta garai hartan, zu alkate zinela, bazenuen hola erreferente bezala, emakumezko horren bat agintean zegoela, edo?
Ba, ez dakit.
O politikaren bat, edo fijat, oartzen zinela, honek horrela komunikatzen du, horrelek honela agintzen du, honek ez dakize?
Ba, ez dakit. Benetan ez dakit, zait inor burratzen momentu honetan.
Bale. Zer garrantzia du emakumezkoak egotea botere egunetan? Kasu honetan udaletxean edo gertatu daiteke Nafarroko gobernuan edo bai. Europan?
Bueno, nire ustez orain hori ba askoz normalizatuago dago asuntoa, baina behar badan nik hori ba esan dizuan bezala, ba, betidanik bizi izan naiz politikan eta politikan sartuta klandestinidadetik ere, Franco hori behar nire urteak ditut eta Franco biziri zenean klandestinidadean ere lan egiten genuen eta politika gintzan ben batez ere ez da eta horregatik hori ba niretzat normaltzat izan da hori ba ba ni alkatetza hartu geduenean hori ba emakumea ezkonduta lanarekin semeak baina nik argi nuen hori ba politika gintzan mugitzen baldin baginen hori ba politikan ere egon behar nuen leku guztietan
eta bai, egon zinen.
Egon nintzen bai.
Bueno, erakundekin jarraituz hor esaten da, ez, ba, lortu behar da emakume gehiago egotea erakundeetan. Bai. Emakumeak egoteagatik erakundeetan, emakumeen presentzia utxagatik lortzen da berdintasuna, zure iritziz?
Ez, emakumeen lanagatik lortzen da berdintasuna, emakumeen lanagatik, lanagatik ez bakarrik presentziagatik, baizik eta hori, ba, emakume horiek zer egiten dute, zer bideratzen duten, hori ba, emakume pilo bat dago erabat matxista, orduan, bai.
Gero izaten da, aipatu duzu pixka bat, horre, bueno, ba, bazenuela, udalean zeundela, familia zenuen.
Bai.
Udal jarduera eta zaintza, konziliazioa nola egiten da, ba. Lan gehiago eskatzen zizun edo ez?
Ez, benetan ez, hori ba, nire bikotea, hori beti denik esan behar diot eta eskertu behar izan diot hori, nik udaletxean nengoen bitartean, hori ba, etxean nuen inolako problemarik, hori ba, ondoan nuen gizonak egiten zuen dena, egiten zuen egin behar zuen guztiak. Nik ere egiten nituen gauzak etxean, noski baietz etxean, hori, baina hori ba, bere laguntza nuen.
Ongi, eta... Ezakit, ikusten duzu orain edo bere garaian trabaren bat emakumezkoak politikan edo erakundeen kudeaketan sartzeko?
Ba, a ber, nik ezakit, benetan nire esperientzia berezia denala ez, baina nik ez dut inolako problemarik izan. Nik. Beste emakume batzuk, ba, ez dakit. Behar bada bai, bari, ikusten da, ba hori esan duzun, ez da hori ba konziliazio hori eta hori nola bideratu eta hori ba, batez ere nire belaunaldian, ez da? Baina nik ez dut problema horiek bizi.
Eta gaur egun ikusten duzu hola, traba hori jarraitzen duela edo beste batzuk izan daitezke?
Aber, nik uste dut gero eta aurrera pen asko egin dugula eta ezkez dakit nik pensatzen dut orain ez dagoela, baina ez dakit ja ni mundu honetan bizi naizen.
Vale, vale. Ba, hemen zaude bai. Bueno, gaiarekin jarraituz, bueno, badaude aipatu dugu, ez? Emakumeak erakundetan, izan daitekeela udaletan, alkate, izan daitekeela gobernuetan presidente edo Europan hor goi aginteetan. Emakumeak erakundetan daudenean lidergoa desberdina da edo jokatzeko modua
pentsakeraren arabera, hori eske badago, hori ba pentsatzen badago, hori ba Rocío Monasterio emakumea da. Rocío Monasterioren lidergoa enuke eredu bezala jarriko, ezta?
Bai.
Baina hori ba behintzat ezkertiarrak garen emakume ongan, ba, pensatzen dut, ba, behar bada lasaiago garela, gauzak kudeatzeko orduan.
Ongi, hori horrela, esan dezakegu, oraindik ere edo erakundetan dagoen boterea maskulinoa dela?
Oraindik bai. Bai, oso maskulinoa da bai hori. Jesus oraindik ez da ez da planteatzen, ez da emakume bat presidente Espainia mailan esaten dute edo bueno, Nafarroan badugu.
Bai.
Eta hori elkarte autonomotan badugu emakumeak, baina gero eta gehiago eta gero eta argiago dago hori ba han gaudela eta gure lekua dugula, ez digute eman behar lekua, dugu lekua.
Bai, ze hori izan beste bat, badago Altsasuren kasuan, ba, 5.000-tik gorako herri bat denez, zerrenda parekideak izan behar dira, eta horrela osatu behar dira zerrendak. Baina, gainontzeko sakanako herri guzietan, nola txikiagoak diren, ba, zerrendak aldiren bezala uste dut direla. Ez dakit, legez behartzea zerrenda parekideak egitea, ba, presentzia bat egoteko emakumena politikan, zer iruditzen?
Behartzean, ez zaitasko gustatzen, behartzea. Baina, hori, pentsatzen dut, hori, emakumeak emakumei erraztu behar zaiela, batez ere herri txikitan, eske ez dakit herri txikitan beharra da konziliazioa lana eta ez dakit zer eta badakit zer asko zailagoa izango dela. Uh-huh. Baina ez dakit, ez dut esperientziarik.
Uh-huh. Bueno, etxe horretan, udaletxean, egon zinenean, lau urte horiek...
Ah, nire izan nintzen, Altsasuko lehenbiziko alkate Andrea.
Bai.
Nire lehenbizikoa izan nintzen.
Ongi, eta alde horretatik, babesa sentitu zenuen?
Bai. Aia, batez ere hori, ba, oso gauza polita izan zen, hori ba, Zaperoko zortzikoa lehenbiziko hori ba, lehenbiziko ez da bai da. Hori, zortzikoa da mutil dantza bat, eta ea nork dantzatu behar zuen, eta nik argi nuen. Ni emakumea naiz bai, eta zortzikoa mutil dantza da, baina San Pedroko zortzikoa dantzatzen du herriko alkatea, eta herriko alkatea ni naiz.
Eta dantzatzera.
Bai, eta dantzatu nuen. Garaia. Eta hortik aurrera gai bai inolako problema de gabe.
Eta gainera paretsu hartan hasi ziren neskakintak ere dantzan.
Bai.
Bueno, ez dakit lau urte haietan alkate zinela bakarren batek goitik gora nagusikeriaz edo horrela begiratu zintuen edo tratatu zintuen. Ba, udaletxean bulegoan izaten diren bilero horietako batean edo Iruñan, Madrilen dana dalakoetan.
Bai, baina batez ere ez, herriko jendea hori ba, ni, beti denik hori ba ezaguna nintzen. Uh-huh. Eta jende asko ke, hori ba txikitatik ezagutzen ninduen, ez da? Eta hori ba joaten ziren udaletxera batzuk hori ba kesaka eta osak ezin, eta mokosa eta guzti ditu ziren. Bai, eta hori gizon batzuk, dai. Ez da? Baina hori dira, hori ezagutu behar da. Uh-huh. Ezagutu behar dira pertsonak eta horiek eta...
Testu inguruak eta...
Bai.
Bale, eta gero, Kamino, 2003an, ardura guztia tokatzen da.
Bai.
Ze sentitu zenuen?
Alde batetik lasaitasuna, baina beste aldetik rabia, ja, ilegala ginen. Uh-huh. Eta horregatik utzi genuen. Bestela hori guk nahi genuen, beste legealdi bat, hori ba, zita genituen lanak bukatu alizateko.
Orduan, ilegalizazio prozesu horiek eta bai. Kandidaturak bertan bera ustearena, zerren abeltzan agertzen zineten.
Bai, eta ja, zera. Ah, bueno, gero, bueltatu nintzen nire betiko lan nire, ni maizta nintzen, maizta jarraitu nuen, nik argi nuen, udaletxea, udala utzi, eta nik eskolara joan behar nuen, hori zen nire lanbidea, eta gainera beti da nik oso gustora egon naiz nire lanbidean, eta asko gustatu zait jubilatu arte, eta egon nintzen eskolan.
Tokatu zaizu pedagogia lana egitea udaletxetik, alkatetzatik?
Babai. Hori, baliogarria izan da, lanbidea, hori ba, udaletxean nola edo ala gauzak bideratzeko.
Uh-huh. Ongi, eta azkena, Kamino, bueltatzeko tentaziorik?
Ez, hori ba, mesedez, 70 urte ditut, eta uste dut hori ba gauzak bere garaian ongi daudela, baina orain hori ba beste bat gazteen garaia, ni baino askoz gazteagoa den jendearen garaia da.
Pues oso ongi, Kamino.
Gustora bai. Eta udaletxan eta jarraitzen dut politika eta hori dena, baina ja hori sartzeko berriro ardura hori hartzeko ez.
Ba, eskerrik asko azalpen horiek guztiak emateagatik, Kamino, eta bueno, ba, izango dugu elkarren berri aurrerago ere.
Bai.
Ongi segi.
Vale.